kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Isang mainit na pagbati, isang sa malamig na umaga sa Canberra. Daniel?
Magandang umaga, Maridel. Kamusta kayo dyan sa Victoria?
Ito, matahimik pa rin at nananatili sa aming mga tahanan kung hanggat maaari. Kayo naman dyan sa Canberra, kamusta naman?
Maganda ang araw ngayon dito sa Canberra. Noong weekend, malakas ang ulan. Pero sa nakaraang tatlong araw, maganda ang panahon. So, mabuti kami dito.
Nung nakaraan dito sa Victoria, nakaraang linggo na ranasan ng marami ang snow o di kaya hail. Diyan ba sa Canberra ay mayroon mga pag-snow na rin?
Meron na rin dito sa hindi sa Canberra mismo, pero merong lugar dito sa ACT kung saan meron ng niyebe. So kung narinig niyo yung Treadbow, at meron din lugar dito na Corin Forest. So yung mga kabataan, mga pamilya, pumupunta na doon. Nag-uumpisa ng pumikap ng bookings yung mga hotels dahil nga nag-snow na. And it's exciting times para sa kanila.
Yung Treadbow, isa siya sa mga kilalang lugar, hindi ba? Particular pag sa ngayong panahon ng taglamig o winter, lalo na sa mga nagsiski.
Tama yun.
Marami-rami ang dumadayo pa dyan, hindi ba?
Kaso lang dahil sa pagsasara ng mga borders, hindi ganun kalakas ang pagbisita ng mga tao ngayon dito dahil nga alam niyo naman na nagsara ang border ng ACT para dun sa mga karatig estado katulad ng Victoria at New South Wales.
Pero siguro sa tingin ko yung mga taga-ACT ay tuwang-tuwa dahil solong-solo nila ang ski resort. Wala nang pila sa mga ski lifts at tuwing umaga ay tila kanila, sarili nilang playground ang bulubunduking iyon, hindi ba?
Tama yun, tama.
So Daniel, ano naman ang nangyayari? Kaugnay ng balita sa nabanggit mo nga pagsara ng hangganan ng Canberra mula New South Wales at Victoria at sa paghahanda sa pagbukas ng parlamento sa susunod na mga linggo.
Yeah. Matapos makansila ang pagbubukas ng parlamento ngayong linggo dahil sa tumaas na kaso ng COVID-19 sa New South Wales at Victoria, pinayuhan ni Acting Chief Medical Officer Professor Paul Kelly ang mga politiko na dadalo sa pagbubukas ng parlamento sa loob ng 2 linggo na kinakailangan nilang mag-self-isolate sa loob ng 14 na araw, kaya naman karamihan sa mga sa kanila ay narito na sa teritoryo. Habang patuloy ang pagsugpo ng New South Wales at Victoria sa muling pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa kanilang estado, mahigit isang buwan nang walang naitala na bagong kaso ng COVID-19 sa ACT. Bukod rito, wala na ring aktibong kaso ng COVID-19 sa Kapitolyo. Gayunpaman, patuloy pa rin ang lokal na kagawaran ng pangkalusugan sa pagpapaalala sa mga Canberrans na huwag maging kampante at patuloy pa rin ang pagsosocial distancing at sumunod sa mga panuntunan na inanunsyo ng lokal na gobyerno noong nakaraang Biyernes. Sa pinakabagong pinatupad na pagpapaluwag ng restriksyon 3.1 na epektibo simula nung Lunes, pinayagan ng magbukas ang mga casino at gaming clubs, food courts para sa dine-in, saunas, steam rooms, brothels at mga gyms ay maaari nang magbukas 24 oras. Ngunit 25 tao lamang ang papayagan sa loob ng gym kapag walang empleyado ang nasa loob upang magsuperbisa. Kagaya ng dati, pinag-iinting pa rin ni ACT Chief Minister Andrew Barr ang 1 tao kada 4 na metro kwadrado na patakaran at 100 katao lamang ang pinapayagan sa loob ng mga establishmento. Hindi kasama sa bilang na ito ang mga staff. Pinayuhan din ni Minister Barr ang mga residente ng Kapitolyo na patuloy na magtrabaho mula sa bahay kung kaya at aprobado ng mga employer. Muling ireribisa ang pagpapaluwag ng restriksyon sa 20 Agosto upang pagdesisyonan kung maaari nang ipatupad ang mga susunod na pagpapaluwag ng restriksyon kasama na ang pagbubukas ng mga stadiums para sa mga sporting events at pag-alis ng 100 restriksyon sa mga establishmento. Kahit na muling bumabalik na sa normal ang buhay dito sa ACT, kinakailangan pa rin ng mag-ingat. Sa huling ulat, sinara ng Queensland at Northern Territory ang kanilang mga borders sa mga Canberrans at may mga tiga-Kapitolyo ang stranded sa ACT-NSW borders dahil kinakailangan nilang mag-self-isolate sa loob ng 14 na araw. Kahit na hindi kinakailangan magsuot ng face mask ang mga tao rito, patuloy pa rin ang pagdaas ng demand sa face masks. Kaya naman ilan sa ating mga kababayan ang nakita itong oportunidad para kumita ng extra.
Ayan, so nabalitaan ko nga na sa usapan natin na may kababayan tayo na gumagawa ng face mask.
Oo, tama. So meron tayong nakapanayam, si Gia, no, na may 2 anak na may full-time job bilang executive assistant. So itong pagbebenta niya ng face mask, sideline lang yan, no, para kumita ng extra. So bago nag-umpisa magbenta ng face mask si Gia, meron na siyang online Infinity Dress business dati para sa mga ikinakasal. At inumpisa niya itong business na ito nung nakaraang taon. Ang karamihan ng mga bumibili sa kanya ay mula sa New South Wales at ACT, pero meron din siyang mga customer mula sa Melbourne at Adelaide. Pero dahil sa COVID-19, marami sa kanya mga customer ang nag-cancel ng order. Dahil karamihan doon sa mga kasal na nakaschedule, eh hindi muna tinuloy, no? Kinailangan itong irisked. Bukod dito, meron din siyang ibang business na binibenta sa kanyang business, katulad ng bamboo spray disinfectant.
So yun nga, no, yung mga Pinoy, marami silang mga naiisip. Alam mo ba, sa Pilipinas nakita ko, meron ng face mask container. Di mo nakita ko sa Facebook, may pwede pang personalize. Pwede mo pang palagyan ng pangalan mo sa harap para hindi mawala o di makuha ng ibas. Kasi ang sinasabi nga nila ay kung mag-face mask ka at huhubarin mo ito, eh kailangan ilagay mo siya sa isang lugar na hindi ma-expose. So yung iba nilalagay sa taas lang ng lamesa. Ang payo ng mga dalubhasa ay kailangan nasa lugar ito na hindi ma-expose para maiwasan yung kung pagkalat man ng germs o di kaya malagyan ng germs. Nakita ko yun. Na pati yun meron na.
Oo, tama. At saka may nakita rin ako sa news nung isang araw na meron ata sa Slovenia ata yung bansa na yun, no? Na gumagawa sila ng face mask gamit pijamante. At ang presyo naman ay napakamahal. Napakamahal na nito at napakabigat din.
Kung yun ang isusot mo, baka magsugot-sugot yung mukha mo.
Oo nga, pero ginagawa nila ito, syempre dun sa may mga kaya, no? Pinapakita yung status symbol, pero kanya-kanyang creativity sa paggawa ng face mask. Eh itong ang binibenta ni Gia ng mga face mask, pwede kang makabili sa iba't ibang kulay. So kung favorite color mo ay berde o pink, pwede kang bumili nga nung kulay na gusto mo.
At may 500 na siyang naibenta o na-dispose?
Oo. So nung naisipan ni Gia na magbenta ng face mask, kinontak niya ang isang supplier, no, mananahi sa Taytay sa Manila, para yun ang maging supplier nga ng mga face masks na ibinibenta niya dito. So nung unang batch na yun nga, katulad sinabi mo, 500 face mask at na dumating, na ibenta niya yun kaagad. So ubos. Sa loob ng 2 araw.
Oh, dito kasi pag mag-o-order ka, parang may 2 weeks bago mo makuha ang order mo. From 2 weeks. So, ibig sabihin, maaaring mas matagal pa. Pero alam mo ba, sa Pilipinas, nakita ko sa balita, meron na ngayong bamboo face shield. So, yung mga magsasaka sa isang lugar sa Pilipinas, gumagawa na sila ng face shield na gawa sa kawayan. O, diba?
O, yun ah.
Kaiba.
Pero baka mabigat din yun.
Hindi, yung lang naman, yung parang band sa taas, diba? Kasi yung pag may face shield ka, baka wala ka na makita nun kung kawayan yung face shield mo. Pero diba kasi kung may face shield ka, parang plastic yung nasa taas na parang band. So, imbis na plastic, kawayan yung ginagamit nila. So, siguro kasi matumal rin siguro yung kita ngayon dahil sa mga restriction at pagsara ng mga pamilihan sa Pilipinas ay, alam mo yun, naghahanap ng mga ibang mapagkakakitaan. Ika nga sa yung mga Pilipino talaga ay sobrang creative, hindi ba?
Oo, tsaka very resourceful din. So, kaya naisipan nga ni Gia na magbenta ng mask. Supposedly, dapat uwi siya sa Pilipinas. Kaso biglang sinara yung border dahil sa COVID-19. Tapos napaisip siya, ano bang essential item ang pwede niyang ibenta? Tapos nung natutunugan na nga niya na, you know, sa Victoria, kailangan na magsuot ang mga tao ng face mask, plus sinabi na rin sa New South Wales na kailangan na rin ng mga tao, although hindi pa naman mandatory na pinapasuot sila ng face mask, marami na rin tao ang pumibili nito at dito rin sa ACT kahit hindi pa ito mandatory. So nakita mo yun yung pagiging creative, no? Nag-isip talaga siya, ano bang pwede nating ibenta? So yun, ngayon malakas ang kita ni Gia bumibenta ng face mask.
Oh, may nakikita nga ako na face mask, may ano eh, may nakaplastar na ng ngiti.
Ah, oo. Sa Europe din binibenta yun. So bali piniprint nila 3D, tapos parang pinipicture nila yung lower half ng muka ng tao. Tapos yun ang inilalagay sa mask. Yun, maganda rin yun. Wala pa ako nakikita nun dito sa Australia. So baka yung mga tagapakinig natin dyan, kung may gusto silang idea na business,
yung iba nga nakita ko, yung mga lumang medyas daw, pwede mong gawing face mask. Gugupitin mo lang siya. Pero laban muna, di ba, bago gamitin.
Oo, wag naman yung gamit na medyas ang gamitin, no? Dahil baka hindi nga sa COVID-19 madali, pero baka naman sa amoy.
Oo, so, di ba? Pero, ayan, so ano pa, Matt? Hindi naman kailangang face mask. Pwede ring face covering. So yung iba, pwede nilang, kung meron silang mga bandana sa bahay, dito sa Victoria, yun yung payo, pwede mong gamitin yung bandana. So mababalik na naman sa uso yung bandana.
Oh, back to the 90s na naman tayo.
Ayan, so maraming salamat, Daniel. Hanggang sa susunod.
Walang anuman, ingat kayo dyan.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.